Святы Отец прыняў сёння групу сяброўства паміж Францыяй і Святым Пасадам, у якую ўваходзяць члены Сената і Нацыянальнага сходу Французскай Рэспублікі. Папа адзначыў, што нягледзячы на розныя палітычныя пачуцці прысутных, іх аб'ядноўвае жаданне павышаць якасць адносін паміж Францыяй і апостальскай сталіцай. Асабіста для пантыфіка гэта сустрэча стала магчымасцю падкрэсліць адносіны даверу, якія ў цэлым існуюць у Францыі, паміж адказнымі за грамадскае жыццё і каталіцкім касцёлам, як на нацыянальным, так і на рэгіянальным і мясцовым узроўнях. Прынцып лаіцызму, які рэгулюе адносіны паміж французскай дзяржавай і шматлікімі рэлігійнымі канфесіямі, сам па сабе не азначае варожасці да рэлігійнай рэальнасці або выключэння рэлігіі з грамадскага поля і дэбатаў, якія ажыўляюць яго, адзначыў святы Айцец. На думку пантыфіка, можна радавацца таму, што французскае грамадства адкрываецца на прапановы касцёла, якія заключаюць у сябе пэўнае бачанне чалавека і яго годнасці, улічваючы агульнае дабро. Касцёл, нагадаў ён, хоча прапанаваць свой адмысловы ўклад у разуменне глыбокіх пытанняў, якія датычаць больш поўнага ўяўлення пра чалавека і грамадства і іх лёсы. І гэты ўклад датычыць не толькі антрапалагічнай або сацыяльнай сфер, але і палітычнай, эканамічнай і культурнай, адзначыў папа. Францішак заклікаў французскіх парламентарыяў спрыяць эфектыўнаму і ўстойліваму паляпшэнню жыцця суграмадзян на тэхнічным і юрыдычным узроўнях, але ў той жа час не выключаючы духоўнай складаючай, якая надае кожнай ідэі неабходную якасць, звязаную з высакароднасцю асобы. Пантыфік падзякаваў групе сяброўства паміж Францыяй і Святым Пасадам за яе місію і пажадаў заўсёды клапаціцца пра карысць чалавека і садзейнічаць духу брацтва ў Францыі.